O noso grupo foi o primeiro en rematar. Se estades aquí é porque foste o equipo máis rápido.
Parabéns!
Atreveríades vos a escribir o texto da persoa presentadora para as escenas de apertura, peche e cambio de grupo? Lembrade que é unha breve intervención de non máis de un 2 minutos.
Adiante!
Igual que no caso anterior, dispoñedes de 2 versións editables principiante e avanzada. Cada ficha contén as secuencias 1, 2, nesta secuencia soamente a escena 2.3 de regreso ao estudio para cambio de conexión grupo, e 3 da emisión. Icona que simboliza a descarga, frecha para abaixo, dun documento, retángulo, preme para descargar o modelo de guión para apertura e peche, secuencias 1, 2 e 3, nivel principiante. Icona que simboliza a descarga, frecha para abaixo, dun documento, retángulo, preme para descargar o modelo de guión para apertura e peche, secuencias 1, 2 e 3, nivel avanzado.